Ég heiti Sóley Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Komið sæl. Við erum komnar hingað aftur að ræða breytingaskeiðið. Að þessu sinni þá ætlum við að bakka aðeins, við ætlum að stíga einu eða jafnvel fleiri skrefum aftur og gera þetta svona aðeins óhefbundið, þannig við ætlum ekki beint að ræða breytingaskeiðið í sjálfum sér en við ætlum að ræða bara hormónakerfið allt sem einhvern veginn einmitt bara þú veist, það svona eins og hildýpi sem að dettur on í og það af svo mörgu að taka og sérstaklega náttúrulega hormónakerfið kvenna ég fengi til mín hana Ingeborg grasalækni og hún sagði reynda við mig ég ekki sérfræðingur í breytingaskeiði því ég spurði hvort þú vildi koma en hún sérfræðingur í hormónakerfið og það svona hugsaði að það var ótrúlega gaman að fá hana til þess að fræða okkur svolítið það og spjalla bara hennar svona reynslu af því Ingeborg, má bjóða þér að taka boltan og segja okkur hver konan
Já, takk fyrir að fá mig takk fyrir Velkommen. Að fá yngri konu sem hérna, ekki sérfræðingur í breytingaskeiðinu.
Já, þú segir yngri konu, hvað að tala gömul?
26 ára.
Já.
Þannig að ég ætla ekki að vera með yfirlýsing fyrir yfir konur á breytingaskeiðinu ég að gera þetta. það var ekki að fara að lenda vel. En já, ég heiti Ingeborg, ég hálnorsk eins og það heyrið, kannski að nafninu. Ég menntaði mig sem grasalæknir, bara mjög ung, bara leið og ég var búin í menntaskóla. Okay. Einhvern veginn fór bara líf mitt í þannig beigju að ég var bara, ég vil skilja allt líkamann og á náttúrulegan hátt að því, þú veist, ég ætla alltaf að vera læknir, sko.
Já.
Pappa minn læknir, að minn, mamma mín er hjúknarfræðingur, veist, ég kem bara úr svona fjölskyldu.
Já.
Einhvern veginn var ekki að lenda hjá mér, það var ekki eitthvað sem að kom sterkt til mín, ég var eiga mjög erfitt með ég bara öll fögin sem að þarf að vera ógislega góðir í, ég bara ætla að komast inn í þetta í fyrsta leið ég ekki mikil námstýpa en ég fekk hennar brennandi áhuga á þessu grasarækningum og bara demdi mér í það Já, í hérna Bretlandi.
Hvernig var að segja mamma og pappa frá því og ætlaði að fara í grasalækninga nú?
Ég var kvöttið þess bara. Ég var mjög kvöttið þess.
Vá, æðislegt. Mm-hmm. Þannig að greinlega mjög opið umhverfi.
Já, já. Þetta ekkit vola hefbindir hérna heilbrigðisstarfsmenn sem er í minni fjölskyldi þó þess ég að vinna innan þess, sko.
Já, frábært.
Þannig að ég er mér þakklúð að hafa fengið svona að fara strax á þessa braut mm-hmm. þú veist, þessa svona aðeins öðruvísi braut þó að í dag ég ekki, veist, ég myndi ekki kalla mig fyrst og fremst grasalæknir sko.
Ok, hvað myndir þú kalla þig fyrst og fremst?
Ég myndi segja náttúrulæknir þú veist, að því það miklu opnara mm-hmm. Hvort ég megi það veit ég ekki, hvort að megi kalla sig náttúrulæknir
ok Er grasalæknir vendað starfsæti?
Nei, en það mjög gamalt orð, þannig að það eldra en orðið læknir.
Já.
Þannig að það má, þetta bara svo lítið þekkt fyrirbæri á Íslandi en það að verða miklu meira.
Já, minnst þess að það sé bara á bara frá því ég mann eftir mér, þá er þetta aukist mjög mikið, mm-hmm. svona minna og minna framand alltaf og meiri viðkendara. En hvað, þú segir mér að þú fórst í nám til hvað?
Til London.
London.
Já, ég fór bara í háskóla þar og hérna, mér langaði svona að gera það almennlega. Mm-hmm. Það var líka kannski bara eitthvað í mér sem var bara, ok, ég vil vera tekin alvarlega.
Já, einmitt.
Það er svo auðvelt fyrir fólk að afskrifa mann sem kuklara. Mm-hmm. Já. Og kannski var ég bara eitthvað með minni máttakend. Kannski var ég, þú veist, að láta ráðast að því svolítið.
Já, að fá þá viðkendast að námið.
Ég svona hugsi í dag að ég færi að alltaf læri eitthvað svona. Mm. Það myndi ég fyrst og fremst velja gæði fram yfir gráðu.
Mm, einmitt.
Og hérna, þú veist, mér alveg saman um gráður.
Já, en ég ætla að segja, ég meina, þú 26 ára, nú er ég eins og fullorðna fólki á mig á þessum tíma. ég 45 ára á þessu ári þannig ég hugsaði bara what no eftir
já, já.
Fullta tími til þetta alls konar
ég svo forvitin kona líka, ég vil alltaf vera í námi
ó, en gaman
en hérna, já, ég kláraði það og svo einmitt bara hægt rólega sveigðist ég inn á þessa braut sem bara kvenn líkaminn Og ég hugsaði síðan alltaf bara fyrst og reyns að því ég kona. Ég búin að lifa í þessum líkama og ég búin að upplifa það hvað það að skilja ekki nýtt.
Og núna erstu náttúrulega kass ólitt þannig að væntanlega Já. Ennþá meiri sem hún þarf að vita.
Já, eða langar að vita. Þú veist, ég drýst bara áhrif á þessu bara, ég vil skilja þetta alla leið.
Já.
Ég vil ekki að nýtt sé í ykkur svona... Þar sem ég í höndum annara, skilurðu. Þar sem ég þarf að leita mér læknisráða. Þú veist, ég bara einhvern veginn ekki aln upp við að fara til læknis. Að því læknirinn var alltaf á heimilinu.
Ég ætlaði mynd að segja.
Þannig að það, mjög, svona, það þarf að vera mjög mikið að þjá mér.
Mm.
Ef ég ætla að fara á hérna, þó að ég myndi klálega að gera það.
Já.
Ef ég þyrti, en það ekki fyrsta sem ég geri. Eða með vantar eitthvað.
En er hérna í grasalækninganáminu, var þá, þú veist, hversu mikið pláss fekk kvenlíkaminn?
Bara jafn mikið og allt hitt, skilur. Maður fór bara í þessar greinar, sepað og eða þú færi í læknisfræði, skilur.
Já, þegar kvenlíkaminn fari ekki mikið pláss í lækningum.
Nei, ég man ekki eftir svo miklu
nei, ég skil.
Af því þar, sko. Það var bara, þú veist, kannski... einn og einn áfangi skilur sem hafa farið aðeins unni þetta.
Já.
En ekki í sér dýft sem ég hef síðan lært eftir að ég útskrifast, sko.
Þannig að kannski þetta grunnurinn háskóla gráðan og svo eftir byggja ón á það.
Yes.
Yes. Og þá veistu líka, veit maður hvað spurningar maður að spyrja þegar maður búin að kynna sér hlutin aðeins.
Já, fyrst veit maður ekki hvað maður á að spyrja, samt að því það bara, þú veist, maður veit ekki hvað eðlilegt og hvað ekki.
Mm-hmm.
Hvað af þessu, þessar upplifun okkar að vera kona er eðlileg
mm-hmm.
og hvað af þessu eitthvað sem þarf að spyrja
veist,
og skoða betur.
Já.
Mér varst það vera svona mjög mikilvægt fyrir mig að sjá að það ekki eðlilegt að líða illa þó að ég sé kona, skilur við, mm-hmm. bara mm-hmm. það. Það eitthvað sem ég lærði bara sem úlingur.
Já, að bara býti þetta súra epli,
Já.
fylgi hvili þessi að vera kona.
Mm-hmm.
Já, wow.
Öll enginin sem við teljum vera bara hluti af því að vera kona.
Ertu að tala með svo túrverkir?
Já.
Ski aðalega það sem þetta eftir í hug, túrverkir?
Túrverkir,
fyrirtíðaspenna,
bólur, já, brjóstaspenna, meltingatröflanir, heilaþóka, þreita,
mm-hmm.
veist, allt þetta... var eitthvað sem ég held að væri bara ægja því að það bara tíðaringurinn skilur
sko ekki einum það, okkur alltaf kennt þetta, sko
já, einmitt, ég man eftir bæklingi þegar ég byrjaði að blæðingu sem kom bara og það var hérna, ef þú ert með túrverki, þá hjálpa bara að setja eitthvað heitt á magan
mm-hmm.
það var ekkit, og fara út að hlaupa minni mig að stóð líka og þá var ég bara, ok, þannig að þetta sérst hluti af þessu
já, einmitt,
þá lærði ég það
já. Eina sem ég gert að slá á einkinn í staðan fyrir að uppræta þau.
Já, og í reyninni vá hvað það mikilvægt að vita að það má alveg spyrja, þú veist, eitthvað sem ég gert í þessu skiljuru.
Mm-hmm. En það fyrir líka eftir hvernig þú spyrð.
Já, um mitt.
En segðu mér, þú veist, þá, hvað er það sem þú komst þá að? Veist, hvernig komst það því að þetta væri ekki eðlilegir svona fylgifiskar þess að vera kona?
Ég las og las og las og las. Ég bara tók bók eftir bók eftir bók eftir bók og þú veist líka reyndi að koma fá upplýsingar frá mismandi hliðum.
Mm-hmm.
Og já, þá voru bara alls konar sérfræðingar að tala þetta, þú veist. Það lítið búið að rannsaka kvenlíkamann.
Mm-hmm.
Í læknisfræði og hluti af því að því konan óútreiknaleg
mm-hmm.
hún sveiflukennd og það erfitt að gera almennlega vísindarannsókn með fólki sem sveiflukennd
mm-hmm. Og hérna erum við að tala hormónakerfi en ekki einhverja konur sem vist aldrei hvað þú hefur.
Nei, já, ég að tala að líkaminn sveiflukenndur sem hefur áhrif á hvert einasta líffæri í líkamanum, ekki bara kvenlíffærin, heldur hjarta, meltingu, huga, orku, blóðflæði, þú veist, allt saman, skjaldkirtil. Þannig að, já, það svona yfirleitt, þannig að konur að barneigna aldrei ekki með í lyfjarannsóknum og bara rannsóknum á líkamanum. En konur sem eru búin að vera breytingaskeið, þær fá að vera með.
Einmitt, en þá ekki þetta yfirfæra þá þekkingu
Nei.
Yfir á konur yngri.
Einmitt, en það það sem gert, það, hún bara færið yfir.
Já, og það það sem gert líka með rannsakað á köllum og svo taka konur 75% af þeim skammti sem Já. Er áætlaður fyrir kallir.
Konur eru litli kallar.
Já, einmitt, og núna búið að vera svo mikið bara, konur eru ekki litli menn, koma svo.
Já, þetta svo magna. Okay. En hérna, það líka kannski bara feministin í mér sem að dreifa áfram að þessar svona spurningar skilur.
Einmitt.
Í alvöginni þannig að ég á bara að sætta mig við.
Ó, ég tengi svo það. Skilur. Ég kalla þetta litli rebelin í mér, sko.
Og, þú veistu, við getum tekið bara dæmi skilur eins og túrverkir. Jú, þegar við erum unglingsstelpur að byrja blæðingum, þá líkaminn þá að læra inn á þetta. Veist, þetta bara nýtt kerfi sem að kvikna. Mm-hmm. Allt í henni þarf heilin að fara að tala við eggjastokkana sem hann hefur ekki gert áður.
Ó, skemmtilega framsett.
Og þú veist, þetta svona hraðbraut sem að myndast þarna á milli.
Okay.
það getur tekið alltaf 12 ár fyrir líkaminn að svona læra inn á sig.
Ég orðlega sko. Ég
bara... Skilur kynþroska skeiði byrjar, 12 ár, mjög misjönd. Hjá sem þá bara byrjar þetta að fá reglu á sig strax og hjá við erum ekki að það finnlega fer eftir ytri ástæðan líka. Það mikið stress, sem mikið skoði, næringaforðin og allt það. Þannig að við þurfum svona að gefa okkur þann afslátt líka. Það er þessi tímarammi sem líkaminn þarf. Þessi læri inn á sig. Þannig að það eðlilegt að vera í óreglu einhverju leiti.
Með blæðingarnar.
Sem unglingur.
Já. Ok. Og þá kannski eðlilegt að sama tíma líka að vera með túrverki.
Já. En þá ég ekki að tala túrverki sem bara halda mann upp í rúmi og maður grátandi og þarf að taka sterk verkjalif og allt þetta.
Já, og getur bara alla, sem túrverki sko, sem ná bara niður í, alveg niður í fætur, sko. Við veitum margar konur hvað það
Já.
Það sem hann ælir, jafnvel.
Og við erum ekki mikið að bera okkur saman, heldur, það bara túrverkir, ok, hvað þýði það fyrir þér, hvað þýði það fyrir mér?
Einmitt, þetta bara eitthvað sem við erum einar með, mögulega tölum við mömmu okkar eða við erum systur.
Já, við erum bara búin að heyra þetta eðlilegt, þannig að mín fáranlegu, þú veist, ríðaverkir í hverju mánuði hljóta að vera þá eðlilega líka en það sem gerist ef við horfum framhjá einkennum eins og þessum þú veist þetta ég kalla þetta líkams tungumálið hann alltaf að segja okkur eitthvað og við verðum sem konur að læra það
hlusta.
Við verðum að hlusta og treysta því að líkaminn ekki gallaður hann bara að vinna vinnunni sína og það alltaf ástæði fyrir öllu Alltaf ástæða fyrir öllu.
Bákvæmt áhugavert að þetta svolítið svona svo maður lærir að treysta innsæin sína. Veist, einhver poppar upp í huga manns, þá maður alveg búin að læra það, hei, ég ætla að ringa í hann, eða veist, heyri viðkomandi.
Einmitt.
Eða þá einhver poppar upp í huga manns og hittir maður viðkomandi að það setna. Það það svona, ég hef alltaf að lært að hlusta svona þetta eitthvað innsæi.
Já.
Maður svona eitthvað, ég ætla að bíð
Ég held að þetta sé svo tengt.
Þú ert að tala með eitthvað svona sambærilegt með að hlusta á líkamann hvað hann að segja
Já,
okkur.
Það sem við kallum einkenni, það kalla ég bara tungumál líkamanns skilur.
Já, bara tjáning.
Já, við erum einhvern veginn komin á þann stað og líka kannski bara út af hvernig nútíma læknisvísindi eru í dag þá lítaði oft á líkamann sem gallaðan, þú veist, það eitthvað að.
Já,
sko. Það ekkert sem við getum gert,
Já, það náttúrulega rosa skrítin, það eitthvað skrítið í gangi núna undanfarin ár sem ég var alltaf að tekja eftir, það sem verið að leggja upp þannig að, leggja það þannig upp að við eigum ekki að vera með verki, já, ég geti verið sammála því, en til þess að bregðast við því þá að fá okkur verkjalif. Mm-hmm. Ég skil ekki þá jöfnu, sko. Mm-hmm. Að það svolítið svona, eins og segir, bara, við viljum bara setja plástur á, í staðan fyrir ef ég alltaf með hausverk, þá ég alltaf að taka verkjalif, en ég drekk kannski ekkit vatn, ég sef ekki nú vel, ég næri mikið, það eitthvað í mataræðinu mínu sem triggerar jafnvel, mm-hmm. en ég ekki að skoða það að ég tek bara verkjalifu mín.
Mm-hmm. Og þú veist, bara, minn, gerðu það ef að það að hjálpa geðilsunni skilur við. En yes, til lengdar síðan.
Já, það þarf ekki líka með svo að vinna úr öllu því sem í verkjalifunum, lifurinn þarf að vinna, reynst þetta. Og... Mm-hmm.
Nákvæmlega, og eins og ég segi, þú veist, með túrverkina. Þetta merki að það undirliggjandi bólga í líkamanum. Estrogen bólguhormón. Það það í eðli sínu en það á að vera að búa til heilbrigt bólguástand.
Wow, ég var alveg að heyra í fyrsta skipti heilbrigt bólguástand.
Okay. Bólguástand heilunar ástand. Þannig að við búum til bólgur líkamanum til þess að, þú veist, bólgur hvernig að lýsa að sé að það við þrútnum út, það voru meiri hiti, þetta til þess að komist meiri blóðflæði á þann stað sem að þarf að gera eitthvað við.
Já,
þannig að þetta viðgerðar ástand í rauninni.
Þannig að þetta kannski alltaf einhverju leita að gerast, við bara verðum ekki vör við að fyrir það orðið...
Krónist.
Já,
eins og... Það krónist bólgu ástand sem ekki eðlilegt, það ekki að hjálpa okkur.
Já, þannig að þá estrógenið að íta undir færni líkamans til þess að bregðast við í rauninni þar sem hann þarf að gera?
Já.
En
blæðingar eru bólguástand. Það sára myndun í gangi, náttúrulega þú veist, þú ert að missa hluta á líkamaninu og það þarf að græða aftur upp það sem að, þú veist, það sem verður eftir. Þú sér fyrir leið. Það að byggja upp þetta blóð þar sem kallum legslímuna yfir mánuðin. Svo til þess að það detti út, það þarf eitthvað að, þú veist, þetta niðurbrots ástand. Og eftir verður eitthvað sem þarf að laga, skilur. Þannig að þetta viðgerð ástand sem eiga sér stað í hverju mánuð. Okay. Og estrógeni hjálpa við því.
Okay.
Það hjálpa líka að byggja upp blóðið, skiluru. Þannig að náttúrulega estrógen gerir rosalega margt.
En þegar þú segir að estrógen hvað það bólguhormón?
Já, það hefur bólgumyndandi áhrif, já.
En svo þegar að estrógenin fellur, þá samt, þú veist, þá kannski það þá bólgumyndandi áhrif að sinn svona heilbrigt? Að því þegar estrógenin fellur, þá var að konur að upplifa, þú veist, jafnvel enginni líðagiktar?
Mm-hmm. Já. Ég sé reynda gikt sem svona allt annar bara kafli út af fyrir sig. Það eitthvað neginn.
Já, einmitt, ég ekki segja að það séu mjög gikt, heldur það einmitt þegar maður fyrir hormón þá á hverfisenginni,
mm-hmm.
þannig að þegar estrógeni kemur að það sé þá að jafni út bólguna.
Já, ég ekki viss, sko. Ég veit ekki nákvæmlega
Nei.
Virknina á bakvið, þú veist, og líka, þú veist, hormónin sem verið að taka inn ekki nákvæmlega sama og alvöru kvenhormón, en það aðeins munur hérna. Já, eins og ég segi, þetta bólguhormón ef að stelpa, þú veist, unglingstelpa eða kona á mínum aldri, stöðugt með rosalega mikla verki, þá vitum við, ok, það kannski svolítið mikið estrógen í gangi hérna. Sem að valda því að blóðið verði rosalega mikið það þarf að hérna, losa sig við rosalega mikið blóð í hverju mánuði sem það séu mikla blæðingar estrógen æðislegt hormón æðislegt en það svona leiðu það kemur yfir þröskuld þá hvernig verður það svona byrjar að vinna gegn manni þannig að það rosalega mikið spurning balans
það ekki þannig með allt
jú,
ég hugsa það alltaf
Algjörlega og það bara við erum í estrógen umhverfi.
Já, sem konur.
Sem konur og sem samfélag af því allt gert úr gervefnum, plasti og allt þetta Já. Sem að líkist estrógeni.
Ó!
Já, það kallast svona xenoestrogen.
Ok.
X-E-N-O. þetta raunir gervi estrógen.
Gervi, já. Ú, getur þetta verið eina ástæðan fyrir því að konur eða stelpur að byrja fyrr á blæðingum?
Nákvæmlega.
Já.
Estrógen og plast mjög svipað í útliti, þú veist, hérna, efnafræðilega séð.
Ok.
Það segja paraben, falat, allt þetta svona. allt þetta. Það mjög erfitt að komast hjá því að verða fyrir þessu. Þú ertum allt, drýstekingapönnunum okkar, ylvatni, kremum, sjampóum, sápum, hreinsivörum, sófanum okkar,
þú veist, kvittunum. Hvernig sér maður, þú veist, getur maður að lesa sér til í kremið sem að bera á sig, hvort þetta sé þar eða?
Já, það þetta heitir alls konar nöfnum.
Heitir alls konar nöfnum.
En alltaf bara, þú veist, já, þannig að ég myndi bara að googla. Xenoestrogen og sjá hvað kemur upp. Þetta X-E-N-O.
Ok, og þetta þetta gerfi estrógen.
Yes.
Þetta sem sagt bara búið til á tilraunastofu?
Já. Já. Þegar það var fyrst verið að hanna getnaðvörn, þá var útkoman plast. Þannig að það var að fyrsta sem að koma marka. þannig að þetta mjög, þetta allt vola svipa, allt svona sem þetta estrógen Já, þetta aldrei sama og venjulegt estrógen, skiljum við, en þetta mjög svipað. Þetta nógu gott þess að gabba líka með allavega.
Ok, 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 þannig að við erum þá með of mikið magn af estrógen í rauninni í líkamanum.
Mjög oft, mjög oft. Ekki alltaf, mjög Nei. Oft.
Já.
Þannig að það svona einn vingill, það eitt rabbit hole sem við getum farið til ef við viljum.
Einmitt, það einn hólan hérna.
Og hérna, þú veist, segjum að ég sé með rosalega túrverkir, rosa mikla blæðingar og bara haldi að það sé rosa eðlilegt. Mm-hmm. Svo eftir svona 5-6 ár, þá þróið ég með mér endometriósu,
mm-hmm.
sem ég hefði geta unnið í fyrir 5 árum síðan. En að því ég leitaði mér ekki hjálpar, að því ég held að þetta væri eðlilegt.
Mm-hmm. Og líklegast læknandi sem þú talaðar við, sjöðu þér þetta væri eðlilegt.
Settum mig kannski á pilluna, þú veist, mm-hmm. whatever. Mm-hmm. Þá var ég komin með þetta. Þannig að einkenni byrjuði fyrir löngu, en ég held að það væri eðlilegur hluti að ég að vera kona.
Hvað, þannig að endó er afleiðing af ógreindum í rauninni einkennum sem er bara svona byrjunast í hægt að mæta?
Það stundum sem að þetta byrjar mjög snemma hjá stelpum með endómetriósuna, en oft þetta gerast aðeins seinna, skilur við, þegar konur eru búin að vera með einkenni í mörg ár,
Já.
Eins og þessi. Heila þóka, þreita, magavandamál, túrverkir, mikla blæðingar.
Mm-hmm. Þá ertu að aðstofa konur eða stelpur sem eru þá með þannig einkenni?
Já.
Og það slær þá á að þetta alveg, þú veist, þetta mjög alvarlegt náttúrulega.
Þetta mjög alvarlegt. Vá, svo einmitt erfitt að vera með þetta því að maður fær svo lítið svör.
Já, þetta bara svo mikið lífskeiðaskerðing, sko, mm-hmm. og sem endar náttúrulega oftast í bara ófrjósemi.
Einmitt. Og lítið að lausnum í bóði.
Bara nýlega sem eitthvað, sko.
Já. En það sem mér finnst best að gera það að fræða konurnar. Af hverju þetta að gerast, hvað að gerast.
Já.
Og þá byrjar líka sér skilningur á því að, ok, ég hef alveg smá völd á mínum hér líkama.
Okay.
Ég get gert alls konar sjálf.
Getum við aðeins fara í þetta rabbit hole?
Mm-hmm.
Hvað geta þá konur verið að gera? Hvað eru konur að gera sem að er þá slá á eða breyta í raunni og svara kannski kalli líkamans?
Þetta svolítið svona, já, þetta smá markþætt. Endometriósa ekki bara eitthvað svona ein orsök.
Mm-hmm.
Ein hliðin að þessu eins og ég segi, hátt estrógen.
Mm-hmm.
Þannig að til þess að styðja við það, þá þurfum við að styðja við lifrina.
Okay.
Allt estrógen fyrir gegnum lifrina og í gegnum meltingavegin. Við losum okkur estrógen í gegnum hægðir. Þannig að ef að hægðirnar eru góðar, þá ætti estrókenið að vera í lagi.
Já, heyrðu, ég var akkurat bara í síðasta þætti sem við var að tala ég opinberaði hérna túrkúk og túrbrums. Mér hefði allar konur, þetta var eitthvað svona lingó sem allar konur þekktu.
Einmitt. En það er eitt svona annað sem ég myndi vera svona, ok, það er eitthvað hérna sem að ég gæti, þú veist, að vinna í skiluru.
Já.
En þetta er eitthvað svona normaliserað.
Já, ég eða, þú veist, maður veit allavega að það er, hæðirnar eru oft, það eru oft hérna svona aðeins öðrisi heldur en að eiga sig til.
Mitt. Á þessum tíma. Það er þetta estrógen sem að veldi því, það er svona, það er samdrátt á hormón, þannig að það, veist, það dregur saman leið.
Já.
Þess að koma hérna blóðin út og hann alltaf dregur saman hinn líffarinn líka svolítið
já,
og það
já,
er að verkinni líka það að draga saman vöðvanna og allt þetta sem bara veldur krampum náttúrulega
Já, einmitt, krampanir
mm.
Og hvað myndum að þá vera að gera? Þú veist, verðum maður að breyta það mataræðinu hreyfingu taka einhverja jurtir
Það allt þetta, allt svo nefndir
Já, ok
Og einmitt spyrja sig svona, ok, af hverju ég með óreglulega meldingu mm-hmm. sem síðan að valda því að estrógenin ekki að fara út. Og þetta kannski eitthvað sem byrjaði þegar ég var krakki, maður veit ekki. Er þetta undirleikjandi kvíði, mm-hmm. eitthvað svona, er eitthvað frosið hérna í þessu kerfi? Vanta blóðflæðið og það getur verið eitthvað einmitt fyrir löngu, löngu síðan sem þetta byrjaði. Mm-hmm, mm-hmm. Þannig að mér finnst svo mikilvægt að kafa alla leið tilbaka.
Já, sko náttúrulega aðlugunarhæfnin okkar hún stundum pínu skeri, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, við getum eða, og ég hugsa bara oft bara fólk venst í að lifa bara í stríðsástandi, sko.
Mm-hmm.
Og,
einmitt.
Þannig að líka
með aðlæðast. Og konur sérstaklega. Þess konu vera rosa góður í að aðlaðast.
Já, einmitt.
Svona, einhvern veginn geta bara, við erum svona aðeins mér fljótandi, skilur við getum tekið á okkur alveg mismunandi form út frá því hvað þörf á.
Já, og erum kannski tilbúnari til þess að mæta.
Já.
Aðstæðum fólkinni kringum okkur.
Meðvirkni og allt þetta.
það er annars svona rapið
tók. En þetta er svona, þú veist, eins og við heyrir þá... Ég tala svona mjög vítt um þetta allt saman því að ég sé ekki eina ástæði fyrir þessu skilur
Nei,
en svo ég fer aftur kannski í endometriusinu það þetta estrógen svo það hérna bólgu ástandið sem getur verið af mörgum ástæðum líka og svo það eitthvað í gangi með ónæmiskerfið þannig að þetta svona svolítið þrý þætt
okay.
Þannig að það þarf að vinna með þessa þrjá þætti
Og segjum svo ég myndi koma til þín og ég veri bara, ég með hérna endometriosis Sóley Ég með endo og hérna væri við þá að tala um bara svona heildræna nálgun
Alveg klálega
Þannig að þú myndir, hvað, hvernig ég myndi til að skoða andliðliðina
Ó, já Og ég miklu meira og meira að fara þanga núna
Já
Þú veist að ég búin að læra vísindaleg hliðina, ég búin að læra hvaða efni eru á bakvið, hvað og veist, hvaða hérna tæknilega sé, hvaða matur myndi virka og eitthvað svona. En svona meira og meira með tímanu höfður ég að sjá að það er svo óbáðslega mikilvægt að okkur líði vel andlega til þess að einhvers konar viðgerð ástand geti átt sér stað. Bara til þess að byrja með, sko. Líkaminn alltaf að reyna að heila sig, hann alltaf að reyna að gera við. Og einkennir sem við erum að upplifa eru yfirleitt að því líkaminn að reyna að gera við eitthvað.
Mm-hmm. Okay.
Þá kom einkennin. Mm. Þau eru ekki að því að það er eitthvað að, það er ekki eitthvað galli, skilur við.
Já.
Það líkaminn að vinna í ykkur stöðt og stöðt og stöðt. En við erum alltaf í streitu, við náum ekki að slaka á og við erum alltaf með kvíða eða þú veist, það er eitthvað einhverju nokkar skilur sem leifur okkur ekki að bara svona
Já.
Lenda.
Og við kannski þáttum það ekki að þið erum bara svo lengi í streyti ástandinu. Að við höldum það sem normalt. Líka mennir
alltaf að byrja, ok, ég ætla að byrja að viðgera ástand. Ah, nei, býtu, sittum á hóld, ok, byrjum aftur, ok, sittum á hóld, byrjum aftur.
Mm-hmm.
Það það endurtekna ástand sem að valda þessum svona krónísku sjúkdómum í mínum augum alltaf.
Ok, ég get alveg keifti þetta, sko.
Já. Ég búin að fara ég búin að skoða, þú veist, öll mataræði sem hægt að skoða. Ég var mjög lengi í veganisma, þú veist, ég verið í prófað lág, kolvetna, alls konar, skilur, bara
Já,
allt
og
þetta.
Og hvað segirðu með mataræði?
Ég svo mikið lent núna í bara því meira en að ég ring því betra. Skiptir ekki máli hvað hún kemur, bara svo lengi sem það reyn, tær, auðmeltanleg næring.
Ok, ég samt að því ég græmt sér þetta og ég hugsa sko, úst, kjötið og stór líka, núna var það alltaf meira hluta fiskinum sem erum að borða. Þetta eru eldis afurðir sem þýðir að þau eru búin að fá alls konar hérna, sýklalif, alls konar einhver önnulif, alls konar kemisk einhver utanakomandi. Þannig að þá ég alveg svona, hversu reynd það?
Einmitt. Það rosa erfitt að finna reyna mat í dag.
Já, nema bara, já, bara, ég ætla að segja, nema kannski gulrætur, það auknin svona, akkur núna í haustum á mér, en þá kannski svo hugsaði bara, nei, samt, eða búa að spreyja þær með eitthvað, ég veit ekki.
Já, já, þú veist, grænmeti, ávextir, dýraverðir, þetta allt, það hefur allt sína kost og galla. Fókusin hjá mér að, þú veist, við getum fengið næringuna úr matnum sér að borða.
Já, við náum henni úr já. Líkamlega.
Þannig að þú veist, það má kannski mæla í gulrót rosa mikla næringu, en þegar hún komin í líkamann, þú veist, hvernig hæfnin okkar til þess að frásofa næringuna. Ég elska samt gulrætur.
Ég með þér, sko.
En já, þannig að þetta alveg stór umræði út af fyrir sig. En ég reyni bara svona að einfalda mataræði fyrir konum að reyna að hjálpa þeim að bara aflæra allt sem þeir hafa hýrt hvað holt og hvað ekki holt og byrja aðeins meira að nota innsæð, skilur við.
Já.
Treysta því að það megi borða eitthvað sem með mikið kaloríum, mikið fitu, mikið sykri, þú veist, náttúrulega auðvitað frá náttúrulega sorsi, skilur við.
Já, ok, þannig að þú talar með að þú ávaxta sykur.
En jafnvel þarna erum við oft bara hrættar, skilur við.
Já, einmitt. Það alveg, ég meina, ég hef alveg heyrt, hérna, það má ekki borða meir en eitt banan á dag.
Einmitt.
Ég veit ekki okkur.
Sumir hafa sagt að helst að borða óþroskaða banana af því að minna kaloríum eða kolvetnum í þeim eða eitthvað.
Já, ég ekki alveg, minnst það ekki svona make a sense af því að,
Nei.
Þú veist, okkur, þú veist, það svo að borða, já, við borðum alltaf lömbin.
Já. Þú veist, við erum... Líkamar okkar, hver einasta fruma þarf sykur til þess að lifa. Hún deyr ef hún fær ekki sykur. Ef við erum ekki að borða sykur, það þarf líka hann að búa til. Það þarf að fyrna að brjóta niður prótein og fitu og breyta því yfir í sykur, sem rosalega langt og svona svolítið strembið ferli.
En veitú, hvað er að gerast með fólk sem með sykursýki?
Úff, já. Það eru margar ástæði fyrir því. Eitthvað hluta vegna sykurinn að koma inn, hann ekki að nýtast.
Hann ekki að nýtast, þannig að frumurnar sem þurfa sykurinn, þær ekki að ná að grípa
sykurinn. Nei, þær sykurinn. Fá ekki sykurinn.
Já, það insulínið sem þá
að spreita sér með. Svo ríkur insulínið og þú veist, einmitt.
Ok, ok.
En já, það svona... Ég myndi ekki segja að það sé alltaf að því fólk að borða of mikið sykur.
Nei.
Það bara bólgu ástandi í líkamanum.
Já, já, já. En heyrðu, ok, ég bara dreig okkur hérna út víðan völl, þú, ég bara, fyrir ekki,
ég enda allt af svona. út allt.
Ok, en öllum fókusin kannski bara á allavega hormónakerfi kvenna.
Já.
Því að, mér langar svo einmitt þetta, því að konur hafa ekki, við höfum ekki fengið nú mikla athygli. Í gegnum tíðina og þar leiðandi eins og þú segir bara, þar leiðandi höldum við að alls konar sé eðlilegt og við tölum ekki það okkar á milli að það óþægilt að tala það í svona almannarýminu ef maður getur orðið að þannig ekki að okkur finnist það, heldur öðrum finnst það ég fer ekki upp í vinnu og segir bara afsaki ef ég prumpa mjög vondri líkt í dag ég á túr, þannig með svona túrprump svo fólk myndi bara horfa á mig þess að ég var búin að missa vitið
Einmitt. Vá, já, hvað stiltu að fara með þessu umræði, sko?
Tölum fyrir tjarspönu.
Það er þetta æðsla hormón prógestrón.
Já.
Sem að er bara hormón sem ég elska og við þurfum allar meira af þessu hormóni en það kannski svolítið miskili hormón
ok
svona lítið talað það, það aðal að vera fókus á estrógen
já, estrógen hefur verið svolítið aðalegrin
já, það líka ódýrar að búa til
estrógenið?
Já sérsitt fyrir framleiðindur
ok
á þessum lifjum ég veist að það spili inn í
já það geti alveg verið því að auðvitað viltu fara bara auðvitaðstu leiðina
í svona markasetningunum og öllu þessu sko
já
prógestrón róandi hormón það lætur okkur líða vel það slakar á vöðfum slakar á tökjörfinu hjálpar okkur að sofa betur það það á að vera hátt á þessum tíma fyrir blæðingur að því að ef egg frjókaðist þá eigum við að slaka á þessum tíma.
Já, þess að það að koma sér fyrir.
Já, mitt. Það þess að svona fá best úrkomuna.
Já.
Þannig að já, það eðlilegt að vera þreyttur á þessum tíma. Það ekki kannski eðlilegt að vera, þú veist, með rosalega tilfinningasveiflur og, þú veist, grátandi og þunglindar og eitthvað svona.
Ekki eðlilegt að vera í tilvistakrepp einu svona í mánuði?
mitt. En ég skil að maður fer í svoleiðis en maður alltaf bara að halda ára með lífið sitt eins og ekkert sé skilur.
Já.
En maður alltaf ekki að búa til rými fyrir þennan tíma.
Já, því að það sko miðvikudagur og já. Ég fer alltaf í ræktina klukkan 6 á mótnana og miðvikudagum. Og ég, úst, ég skil ekki í mér að ég hafi ekki orkuna í það og þeir að drösla mér áfram.
Líka minn okkar er alltaf ekki sko fyrir maður tilbaka líka
já.
Þetta samfélag sem við búum í það var svolítið hannaði mitt til þess að virka fyrir þetta hormónakerfi kalla sem að endur tökur sig á hverjum sólarhring þannig að allt sem er svona sólarhringsrútína það virkar rosa mikið fyrir kalla og samfélagið svolítið þannig það vill svolítið að við séum eins á hverjum degi
já, mætum vinnu 9-5
já,
svo fáum við frí hana 2 dagi viku
mitt, og maður á svolítið að vera bara núllstiltur Alltaf,
já.
Eftir hvern dag.
Og halda rútínan aðalatriði.
Ef að við værum í samfélagi sem að myndi verða þennan týring, þá væri hann allt öðruvísi uppbyggt.
Ertu búin að sjá fyrir þér hvernig slíkt samfélagi væri?
Fyrstulega þá væri alltaf hægt að taka börnin sín með sér, skilru í vinnuna. Það væri hægt að vinna heima frá miklu meira, það væri miklu meira skilningur. Það eru kannski fleiri frídagar fyrir svona dag eins og þetta þegar maður þarf bara að vera heima upp í rúmi skiljuru og ég ekki að segja að það slökni bara á okkur þú veist, á blæðingum eða eitthvað svona en heilin okkar hann breytist samt og þú veist, hérna fókusin okkar og hvað mikilvægt fyrir okkur það breytist
já
En á þessum tíma, þú veist, fyrir blæðingar á blæðingum, þá erum við miklu meira fókusir á hvað, ok, hvað mikilvægast, hvað hérna, hvað skiptir mestu máli. Við erum fyrir meira svona að taka eftir detailum, skilur við.
Já, meira innsýn.
Meira innsýn, sem getur valdið sjúklega miklum perringi ef við erum ekki ná að gera neitt í því, skilur við.
Já, og það svona, þetta tími líka sem að við erum svona innan gæsalappa, við erum svo viðkvæmar, það má ekki segja.
Við erum svo viðkvæmar að því við erum svo næmar fyrir öllu sem við sáum ekki áður.
Já.
Þannig að þetta er raunum verið mjög jákvætt,
Já.
En það verður mjög neikvætt ef að við erum bara í sama hamaganginum alltaf í kringum alls konar fólk sem er ekki gott fyrir okkur að vera í kringum, þú veist, í stressandi umferð, Að því að þarna heilin okkar víraður fyrir að sjá allt sem þarf að laga.
Allt sem þarf að laga þá að því hugsa rétt á hann við byrjum að blæðingum, þá erum væntanlega undirbúa mögulega að það verði frjókun og vil gera þá allt til þess að passa.
Það er reyðugerð.
Já.
Þetta er reyðugerð bara.
En svo þegar blæðingarnir eru komnar að stað þegar okkur fara að blæða.
Þá oft líður okkur aðeins betur. Það kemur svona einhver slaki.
Einmitt. Já.
Það er svona, ok, ég get handa núna.
Já.
Að því að, þú veist, ekki frjókaðist ekki.
Einmitt. Já. Ó, þannig að rétt, kannski, rétt fyrir blæðingar þá eru við raunin í smá reyðugerð.
Já, kemur og við verðum að búa til rými fyrir það. Og ég get alveg unnið í mínu, ég náttúrulega sjálfsæstarafandi. Þannig að ég svona haga mínu lífi svolítið út frá því, kannski.
Út frá því að
Bara ósjálfrátt. Já. Án þess að vera eitthvað að plana það, skilur við. En ef ég, þú veist, á þessum tíma og heili minn bara að sjá svona, ok, ég þarf bara aðeins meira að fara yfir skipulagið, innra skipulagið hjá mér. Mm-hmm. Til þess að næsti mánuður gangi meira smúð. Mm-hmm. Þannig að ég ekki að segja að við hefum ekki að vera endilega að vinna á þessum tíma eða eitthvað.
En maður kannski að horfa á aðra hluti.
Að við getum einmitt fengið rými til þess að vera svona sveiflukenndar eins og við erum.
Já, ég hugsa að þetta getur alveg nýst í vinnu umhverfinu ef við vitum hvað í gangi.
Já, að þetta eru styrkleika líka.
Algjörlega.
Þetta ekki bara veikleika, þetta ekki bara eitthvað svona...
Þetta eru bara veikleika að þetta passar ekki inn í þessa sólarhringsrútínu.
Já, og þetta bara eins og fiskur að reyna að klefur upp í tré, skilur við. Þetta
algjörlega. Er bara þannig. Já, mjög góð líking.
Þannig að... Ég dýmda mér að kona sem að byrja að fara á breytingaskeiðið sem hefur ekki spáð í hormonakerfinu sínu fyrir en þá sem yfirleitt keisið.
Já, einmitt.
Að þá getur þetta orðið miklu erfiðara ferðaleg. Þess að þú ætlar að byrja núna, þessna ég svolítið að reyna að fá konur yngri til þess að skilja þetta.
Einmitt, og miðla þessari þekkingu. En það líka náttúrulega að því að nú umræðan með hérna, hormonu uppbóta meðferðina, hún svona mjög náttúrulega, hvað að segja, svona svolítið polariseruð umræða, konur hann hvort algjörlega með á móti, svo bara rugglandi rannsóknir líka, hann þetta búið að ruggla alls konar og en svo kemur náttúrulega í ljós sem að fyrir bara skoða þetta betur að getnaðarvarnapillurnar eru hlaðnar svo miklu meiri magni af hormonum. Heldurinn eru verið að gefa konum sem eru á breytingaskeiðinu og það engin umræð það heldur eru konur settar á pilluna, getnaðarvarnalyf til þess að slá á einmitt hérna túrverki koma reglu á tíðarhringnum
Já og ég segi þetta ekki koma reglu á, þetta bara slökku á hann
Þetta svo ruglað sko þegar maður setur þetta í svona einmitt aðeins stærra samingja því að hvar byrjar miskilningurinn alltaf ég bara að segja
Það bara svona normaliserað
ég veit að
Það sem algeng hlýtur að vera eðlilegt
Já
Það bara ekki þannig
Og Það sem að meiri hlutin gerir hlýtur að vera rétt
Já Og ég ætla ekki að dæma konur sem bara finnast að þurfa að vera á þessar pilluskiluru Það alls konar ástæð fyrir því og ég hugsa eins og endometriósa bara hræðilegi verkir Þetta getur klálega slegið á það.
Já, og kannski dregur þá líka úr líkum á að það verði bara meiri skemmtir náttúrulega.
Já, heldur því svo til neðri.
Já, algjörlega.
En að í þeim tilökum þá myndi ég sé bara frábært að þessi til, skilur. Já,
en kannski meiri bara þannig að sé kannski upplýstar ákvarðunir tekrar. Byggðar á raunverulegum, þannig að þú vitir hvað þú ert að velja á
móti hafnar, sko. Ég myndi vilja heyra frá lækni. Þú getur tekið þetta, en þetta ekki að fara að leysa vandamálið þitt.
Já.
Þetta að fara að hjálpa þér með einkennið þín.
Já.
En þetta ekki að fara að leysa vandamálið þitt.
En sko, við viljum það ekki. Við viljum bara fá pilluna sem leysir öll vandamálina. en hérna, tölum að þessum, þú veist að byrja að þú sagðir að það kemur ekki reglu á tíðaringin, eða því að kemur reglu á tíðaringin, þú sagðir að slekkur á honum.
Já, þetta slekkur á
útskýrslæðis.
Það er marga tegundi núna af getnar hormónavörnum og svona hormónagetnavörnum
Já, bara ekki já, ég skil koma einar getnavörnum
hérna, En svona þetta virkar allt svona soldið sýpað hvort sem þú sprautar þessu, tekur þetta inn ert með þetta í leginu þú veist, þetta mjög sýpuð efni sum eru samsett sem því að það tvö hormón í gangi sum eru bara með eitt
Það þá ekki bara estrógen og prógesterón?
Eða bara prógesterón.
Eða bara prógesterón, já, einmitt.
En þetta ekki estrógen og prógesterón, þetta eitthvað sem semi-mögulega gæti líst í.
Já.
Þetta ekki eins og niður, ekki eins og smá líkt eitthvað neinn.
Já, ok.
En þetta hefur nægilega mikla virkni til þess að sleppa.
Já, ok.
Þannig að gefur okkur ekki góðu einkenni þessara hormóna. bara nóg til þess að taka yfir hinn alvöru hormónin.
Já, þannig þetta raunin tekur yfir kerfið.
Já, þetta tekur yfir kerfið sem því að eggjastokkarnir þurfi ekki að framleiða og þeir hætta framleiða sín ein hormón.
Já.
Að því að við erum með þetta gerfi hormón sindandi í líkamanum.
Já, 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 auðvitað og þá náttúrulega breytist tíðarhingurinn.
Þannig að það verður ekki tíðarhingur. Það verður bara stöðugt samamagn af hormóni í líkamanum á hverjum einsta degi.
Já, þannig að við verum eins og kallanir.
Já. Nákvæmlega.
Það var að gera okkur á litlum köllum.
Ég hef oft heyrt þessa lýsingu bara svona að maður verður svolítið svona stöðugur.
Já, ég var sjálf á hérna sprautinni lengi í mörg ár og ég var á henni því kynntist konu minni hún rifjar ennþá upp hvað var næs.
Já,
ég var eitthvað með þessar skapsveiflur og eða svona fyrirtíðarspennina.
Og svo okkur sagt að taka hana pásu í nokkra daga þess að fara á blæðingar. Þetta kallast í raun og veru svona frákvarsblæðingar að þetta eru frákvars einkenni frá því að vera ekki á lyfjunum þannig að leiðu hættur að taka inn hormónið það bara dettur þetta litla sem safnaðist upp við mánuðin út
Já, og þannig að þegar þú ert á pillunum og tókst þarna, en að maður tók alltaf einhverja nokkra pillur sem voru öðru sá litin og það eru ynga virkni og það var túr akkurat á þeim tíma
Ástæðan fyrir að þetta kom inn var að því að þegar fyrst verið að setja pilluna markaðinn þá hérna, fannst konum svo óhugnanleg tilhugsun að fara ekki að blæðingar. Þannig að það var ekki hægt að selja þeim þetta.
Já, þetta sem svo betti krokkar.
Já. Já. En ég skilði svo vel bara hvað guð allar að gera mig ófrjóa. Það er sá þetta bara þannig.
Já, einmitt.
Það bara trúði ekki að það væri ekki ófrískar, skilurðu, eða væri ekki að fara blæðingar. Þannig að þá komið sér hugmynd bara, búum bara til gerfi blæðingar, skilurðu.
Ég heldur hýrt við það, og þetta gekkja.
Þannig að þetta gott söldryggs. Og ég ekki að segja að konur að sleppa þá að taka pásu. Að því að blæðingar þjóna mjög mikilega hlutverki. Þær eru þannig til að losa út úrgangsefni. Það hann til að losa út blóð og járn líka. Þetta eina leiðin okkar til að losa út alls konar efni.
En byrjuðu, eins og ég var á sprautinu í 5 ár og aukaverkun var raunni, ég hætti bara alveg á túr. Fór ekkert á blæðingar bara í 5 ár. Og var það þá hræðilegt fyrir líka minn?
Þessi ekki hræðilegt, en það allan að þarna eitthvað sem ekki að gerast, eitthvað öðlis þar sem ekki að gerist að. Við erum náttúrulega, við vitum ekki allt.
Ég veit ekki fyrir miklu seinna hvort það hafa eftir ykkur áhrif.
Þannig að já, það máli svona taka það inn í myndinni. Ég ætla hann að hvet konur eða geta að fara á blæðingar að ekki opta út úr því, skilur við.
Já, 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 ef það ekki ymmið þeimun meiri vera, eða þeimun eða verið raun að skerða lífsgæðin.
Já, mitt.
Já, ymmið.
Þannig að já, þessi hormón, þau slökkar svolítið á, sem sett samskiptum heilans veggjastokkana.
Já, og þau eru henni bara að sjá hlutina, kom bara inn og sagði, við erum nú búin að taka yfir.
Þannig að segjum að þú ert 14 ára stelpa sem að byrja blæðingum eða búin að vera og það eitthvað vesen, skiliru. Hvort sem það mikla blæðingar, óreglulega blæðingar, bólur, Svo margar aðrar ástæði fyrir því að fólk sett á þetta. Heldur en sem getnaða vörn. Það var líka með kannski bara búin að vera í 2 ár að læra inn á sig. Og svo er þessi tenging bara rofin. Svo erstu kannski á þessu í 5-6 ár. Hættir. Það þarf líka með aftur að byrja að læra inn á sig. Og þessi ég segi í byrjun að geti þið geta 12 ár. Já. Þannig að þú ert svolítið líka bara að synka því að líkaminn læri inn á sig með því að taka þessi efni sem bara svona slökva.
Við búum, við búum í samfélagi þar sem við viljum bara skyndilausnir. 12 ár.
Við viljum alltaf bara slökva. Við viljum bara slökva á þessu mörgu.
Já, við viljum bara geta tekið þátt í rútinni.
Þessi pilla, þetta fyrsta líf sem bara hanna til þess að hérna, skerða eðlilega virkni líffæris
Já, sko það, já, hún ætla líka hönnu að kallmönnum þannig að þeir voru ekkert að spá. Ég hef heyrt, sko, ég veit nú ekki hvort það sé 100% rétt, en ég hef alltaf heyrt að það var verið að þróa svona getnaðvarnapillu fyrir karlmenn
já.
Og þá var hann að tilrauna hópur en þeir duttu út svona hver á öðrum að þeir voru svo óþægilegar aukaverkanar.
Já, eins og depurð, orkuleysi,
kyndeyfð,
sem allar konur er alveg.
Æi, greiðin, voru óþægilegar aukaverkanir og veit að allar konur hvað var að tala um.
Einmitt, sko ég var að setja á þetta 14 ára. Ég tók þessu bara sem sjálfsögðum hlut, skilur
við. Já, og varstu sett þá bara til þess að koma í rauninu reglu á einhverju? Eða svona innan gæsalapan
alltaf? Bara þess að ég ekki ófrísk, sko.
Já, ok.
Það var bara að vera að passi bara það.
Já.
En hérna, þú veist, og ég skil hugsunum á bak við það. Já. Og ég bara, núna þegar ég lítið baka, þá hefði ég vilja fá svona allan bæklingin.
Já, einmitt.
Bara lesanlegan bækling, ekki þetta hérna. Pingur illa, smá litur, já. Bara svona skýrt, bara þetta getur valdið, listi.
Já, það er náttúrulega, það kannski það sem við erum náttúrulega að komast út úr núna og konur eru svona að stíga eða svona að bregðast við að það auðvelt, þetta ekki þinn líkama að ræða og þú skilur kannski ekki alveg hvernig þessi líkama virkar og þá meina ég meiri hlutin náttúrulega að það voru oftast kallmenn. Og hafa oftast verið kallmenn sem eru í þessum stöðum að taka ákvörun fyrir hönd kvenna líkama þeirra.
Mm-hmm.
Þannig að það kannski auðveldari að vera að horfa framhjá allar aukaverkanar og hvað áhrif getur að mögulega haft að vera taka svona stjórn á tíðarhringin.
Mm. Já.
Að þú ert í raunin að bara máta það í út frá þínum hugarheimi sem bara, þú veist, ég næg að halda góður rútinu, ég næg að vera ekki sveiflast, þannig að það lítur að vera normið.
Mm-hmm. Svo líka annað vinkill sem bara, þú veist, að hverju var og tíðarhringurinn ekki meiri svona athöfn, þú veist, að hverju ekki meiri virðingi kringum þetta. Þetta eitthvað neginn bara séð sem eitthvað sem truflar.
Það er bara því að kalla ráða heiminum, sko.
Þannig að þú veist, það er verið svo æðislegt sem ung kona, sem unglingu bara að svona sjá þetta gerast og vera bara váu. Ég að vera kona, skilur við.
Já, og kannski stíga inn í þá umhverfið þar sem að, eða heim, þar sem að þú veist, það bara tekið tillit til þess og þeir mætt og þú farið að ráða kannski svona verkefnavinninni og skólagönguninni.
Ég hefði bara vilja að fara í svona, fengi að fara í svona ringi þar sem ég myndi hitta aðra stelpur eins og í mánuði og ræða málin og bera saman og þú veist bara svona læra frá hver annari líka.
Heri, það líka bara gerlegt, ég bara ég með ykkur útopið það segja það bara umbylta öllu og nú verður þetta kerfi en þetta er alveg gerlegt.
Já, en ég líka svolítið í þessu, mér langar ekki, ég nenni ekki að reyna að breyta kerfinu innanfrá. Mér langar bara að búa til nýtt.
Já, einmitt.
Það virðist þeirra eina sem einhvern veginn allar að byrka.
Já, já.
Að þetta rosalega rótgróðið kerfi.
Það virðist líka að reynast oft betur að setja fókusin á það nýja og það sem þú vilt gera í staðinn fyrir að einblýna á það gamla sem virkar ekki, sko. Það mjög góðpunktur.
Og það það sem við erum að gera með nærðakonur, sem fyrirtæki sem við vorum að stofna.
Hver eru við?
Ég og fjórar vinkonur.
Já.
Vigdís, Ronja, Hafdís og Stjarna og ég.
Já.
Og hérna, við vorum að stofna þetta því við höfum allar þennan brennandi áhuga á bara að búa til eitthvað nýtt, þú veist, fyrir konur.
Frábært.
Þetta bara svona grunn, hvað myndi ég segja? Ég myndi segja, kalla þetta bara hreiður.
Já.
Fyrir visku og samræður og tengingu og svolítið svona systralag, skiljur. Allt sem við einhvern veginn höfum ekki nóg af í þessu samfélagi fyrst mér.
Heldur betur.
Konur rosa mikið bara í öllu, allar í sínu hotni að bera sér saman, ekki að tala saman það sem virkir að skipti máli. Ekki nóg mikið að steyðja hver aðra, heldur bara svona, bara ég, þú veist.
Já, getur kannski heldur ekki, eða tristur sér heldur ekki til þess að leita Nei. Til og byrja umræðana, að það þarf að vera það þarf náttúrulega að vera svolítið öfrugt og svona, já, öfrugt umhverju til þessu opnir á umræðana
yes,
og sérstaklega eins og konur á breytingaskeiðinu hafa verið sömu reynslu af þær eru bara eitthvað tala kannski vinkunum sínar og eru bara heyrðu ég bara fríka út ég bara sef ekki ég bara svitna ég er að fara að henda út makanum mínum eða að flýja land sjálf og vinkunum segja bara við vitum bara ekki stundkort að tala sko Þannig að hún læri bara, já ok, ég þá greinlega bara eitthvað rosa skrítin og setu þá bara inn með þetta.
Og áður fyrir þá voru við náttúrulega miklu tengdari bara milli kynnslóða.
Já, þannig að var kannski amma, systur, já. Mömmur,
Og þessa samræðir voru eiga sér stað.
Já, já, innan bara í svona lokum hringjum.
Já.
Einmitt.
Kannski ekki síðustu 100 árin, það bara náttúrulega rosa mikið búið að vera þöggun mm-hmm. en svona í hinnum fullkona heimi og kannski langt síðan þá við erum svolítið að reyna að búa til það við erum bara að búa til okkar draumaheim í mjög lítilli smámynd sem verður svolítið aðla gegnum netið
það
verða svona hringir, netringir, live zoom,
Já.
Það verða fræðslumynd bönd, podcast uppskriftir, veist, allt sem að stýður við konur á öllum tímabilum lífsins.
Ok, þannig að konur læra af öðrum konum,
mm-hmm.
hvernig að vera konu og
Já.
Að njóta þess,
mm-hmm.
taka í fagnandi.
Þannig að við erum allar svona svolítið að sér af okkur í, þú veist, týringnum, meðgöngu, móðurhlutverkinu og öllu sem að tengist svolítið konum á þessum aldri. Það segja svona barnegna aldri.
Já, eru þið allar sjálfar á þeim aldri?
Já, en við lökum mjög til að fá inn eldri konur inn þetta líka og tala við eldri konur sem að hafa meiri visku og sérstaklega þá umbreytingaskeiðið og allt sem kemur eftir það sem er líka voðalega spennandi.
Mm-hmm. Að því ég meina, nú eru konur að fara inn á breytingaskeiðið kringum fertugt
mm-hmm.
og ég meina, á öllu jöfnum ef við gerir á fyrir að lifa, þá allavega fram áttræðu.
Nákvæmlega.
Þannig að það alveg hellingur eftir.
Já, og þannig að þetta ekki rými bara fyrir batnegna aldurinn skilur, þetta Nei, bara fyrir konur. Allt, sko.
Vá, hvað það hljómar, sko, unaðslega.
Mm. Þannig að þetta allt að þróast.
Já.
Og já, það bara að gerast á næstu dögum, sko,
Ó, sem gaman. Við
fyrir því.
Ok, þannig að konur fylgjast þá bara með, það geta þær fylgt þig bara á samfélagsmiðlum eða hvernig?
Já, á Instagram heitir þetta Nærða konur.
Nærða konur.
Og vefsíðan okkar mun heita það líka, eða heitir Já. Það segi ég, nærðakonur.is, en hún er ekki alveg komin í lofti eða þá.
Ok. En eru þið með Instagram þá líka eða?
Já.
Þannig að það bara þar allavega. Ég sett lekk.
Það hægt að fá allar upplýsingar þar.
Já. Ég seti inn lekk líka, þannig að konur geta að fara og afla sér eða sérst skoða þar og kannski beint einmitt yngri konurum í sínu lífi.
Já, veist, ég vil fá, þú veist, 16-17 ára stelpur hann inn líka. Það væri bara æðislegt.
Ó, líka bara svo gaman, sko, hérna, það er svo gaman að tala við konur og tala bara almennt við fólk sem hefur sömu reynslu um að sjálfur.
Mm-hmm.
Það breytir algjörlega umræðin þegar einhver segir bara, já, ég skil hvað meinar.
Nákvæmlega.
Og það er svo eðlilegt að þegar við erum kannski bara inn á okkar heimili, innan okkar fjölskyldu, að auðvitað, þú veist, ef mamma mín ólst upp við það að vera ekki að tala þetta, hvað sem svona það er, sem þið fylgir því að vera kona, þá ómeðvitað kennir hún mér það. Og ég mun þá, ég mun þá ómeðvitað kenna dóttu minni það. Og veist, hvort sem maður átt að segja á því ekki.
Mitt.
Þannig að þetta ótrúlega spennandi.
Já, ég alveg brenn fyrir þessu, bara svona að konur skilji sjálfa sig.
Já.
Það kemur svo mikið vald með því.
Já.
Að geta tekið ábyrgð á sjálfum sér.
Heldur betur.
Haldið utan að sjálfa sig, treyst líkamanum.
Já, vitað bara hvað við þurfum.
Mhm.
Það er alltaf þessi umræða breytingaskeiði núna er svolítið konur að stíga inn og bara geta í raunni mætt til læknis, mætt til sérfræðings og sagt ég búin að lesa mig til, þetta er einkennin, ég þarf þessa aðstoð.
Einmitt.
Þannig að það eru að taka upplýstar ákvarðanir.
Einmitt.
Og vita þá hvað eru það að leggja undir, eða vilja fara hérna, náttúrulega leið, hormónu uppbótum meðferð, eitthvað blanda, eitthvað tímabundið, mismunandi, þá vita þær bara hvað fylgir hverja ákvörun.
Einmitt, nákvæmlega. Það ætti að vera svo miklu meiri skilleiki í kringum þetta.
Já, en það náttúrulega kannski erfitt að hafa einhvern skilleika í kringum eitthvað sem bara lítil þekking til.
Jú. Ójá, og já. Fólk með rosa sterka skoðunir á þessu öllu og alveg, eins og segir, bara mjög pólariserað.
Já.
Sem að ég skil svo semaleg, þú veist, við erum öll eitthvað svo reaktiv.
Já, það náttúrulega líka og hvað streytu viðbrögð.
Já.
Stemma að einhvern veginn gefur sér ekki tíma til þess að Veist, í grunda hlutina taka yfirvegar ákvarðanir það svona afleikin af því ég hef tekið svona hugleyslu tímabil það sem að einu svona náði hugleyði fjóra mánuði upp á dag sko og svo var geggjað og það þá sem ég fekk svona bestu yfirsýnina og ég þurfti ekki ég fann það í fyrsta skipti bara á æviminni það sem að ég þurfti ekki að bregðast við það var geggju tilfinning
Úff Það líka bara svo gott að geta það.
Já, sko, ég horfði sem það því að við erum í smá ólíku tempói. Ég svona eins hraðara tempói.
ég auðvitað rólegasti hérna viðmeldi sem þú fengið, sko.
Þú ert alveg í allavega, þú veist, já, þú ert allavega einaðum, sko. Þannig að hvaðan kemur sér ró?
Guð, ég veit ekki, sko, hérna. Fóldra mínir, það voru með ágjur að mér, sko, sem unga barn. Að ég var svo róleg.
Já, það var nú fæntist bara svona róleg.
Já, ég var bara sett eitthvað, grét ekki, ærist ekki í mér, ég bara, veist geðað að bara fylgjast með heiminum.
Á, gaman.
En hérna, ég stundum miskilin, sko, fólk heldur að ég hafi ekki áhuga á þeim eða sé eitthvað svona dæma þau, að ég sitt bara og fylgist með.
Já, þú ert bara aflega upplýsingar.
þetta bara eitthvað, ég get ekki gæst í þessu.
Minnst það mjög þægil orka. Ég get ímyndum
að
sé mjög gott að leiða til þinn.
Takk.
Við erum komnar svona að lokum, við erum alltaf bara, mér finnst sko eins og við erum bara svona rétt dýft litlu tónni í, sko.
Það svo margt þetta tala að maður veit ekki hvar maður á að byrja, sko, og hvað maður enda.
Já, og það svona, það kannski bara einmitt að opna bara umræðina og byrja bara að tala, sko.
Mm-hmm.
Þá kvikna spurningarnar og þá getur maður einmitt byrja að afla sér upplýsinga og vita hvaða spurningar það sem maður vill fá svör við.
Nákvæmlega.
En svona í lokin, þannig ég haldi í hefðina, þá langar mér að spyrja hvað eitthvað svona eitt sem að þú myndir vilja að miðla til kvenna sem að fara nú breytingaskeið sem að ég átta mig á að því þið allar konur, en kannski konur sem eru akkur þar og eru svona að hugsa breytingaskeiðið, byrja að finna fyrir einhverjum einkennum og eru svona að byrja að stíga þessi skref inn í þetta nýja tímabil.
Eins og ég sé að þá var svolítið eins og þessi búið að þú veist, konur á og eftir breytingaskeið eiga að vera með þann tilgang í samfélaginu að bera viskuna að vera visku berarnir að því að þið eru ekki lengur að bera börn sem svona líffræðilega tilgangurinn fyrir breytingaskeiðið eftir það þá það náttúrulega bara að þið eru búin að samkaða ykkur lífsvisku. Í dag viljum við fá allt frá háskólanum, allt að vera, þú veist, sannað, vísindalega og eitthvað svona.
Já, og gráðurnar.
Þannig að ég myndi segja bara að fá bara til hamingi með að vera komin á annan stað þar sem að þú hefurinn veru þennan tilgang að miðla og halda samfélaginu svolítið jafnvægi skilur þannig að við þurfum ekki að gera sem mistök aftur
Já.
Eldri konur eiga að meðla til yngri kynslóða til þess að samfélagi geti alltaf haldist í ykkur jafnvægi í staðan fyrir að hérna við séum alltaf bara
allir þurfum að fara sem
í gegnum sama hringsinn
Já, einmitt
Allafa að vera eitthvað svona leiðarvísarar.
Já.
Ég held að sér óslega erfitt í þessu samfélagi að finna fyrir kannski möguleg einhverju tilgangsmissi. Þú veist.
Já, já.
Ég get ímyndað mér að það sé mér erfitt og ég get ímyndað mér að það valdi mikilvæg togstreitu, pyrringi, reiði, alltaf þessu.
Já, það alveg konur sem tala það. Það svona að þurfa að endur skilgreina fyrir sjálfa sig, hlutverk sitt. Það alveg.
fyrir utan það, þú veist, bara við eigum ekki að vera svona mikil hraðferð á þessum aldri.
Nei,
einmitt. Þetta tíminn til þess að hægja á og einfalda lífið. Þetta svona tíminn sem konur að reyna að vera betri og alltaf betri og betri og betri og betri.
Já, þetta náttúrulega svo aldur kannski líka.
Mm-hmm.
Það sem hún færð sem kona kannski loksins tíma.
Já.
Og rými til þess að láta til þín taka.
Já, en notaði þá orku og það rými til þess að vinna með sköpunarkraftin frekar en að vera í hamstursjóli.
Já, einmitt.
Mér finnst það ekki vera sami hluturinn.
Nei, það bara tvennt ólíkt.
Já. Þannig veist, einmitt, við hvað maður eldast? Hvað sker þetta tími til þess að endurhugsa það?
Já. Frábært. Ég, náttúrulega, sem kona á breytingaskeiði, ég skal bara taka þetta hlutverk mjög alvarlega að bera áfram visku.
Mm-hmm.
Ingeborg, takk hella fyrir að koma og taka spjallið.
Takk fyrir sömu leys.
Gangi vel.